On one occasion, Jesus.
Wakati mmoja Yesu alikuta kikundi kikibishana vikali na wafuasi wake. Wakati mwokozi alipouliza nini kilikuwa chanzo cha ubishi huu, baba ya mtoto aliathiriwa na ugonjwa alisonga mbele na kusema aliwaendea wanafunzi wa Yesu kwa baraka za mwanae, lakini hawakuweza kuzitoa. Mvulana alikuwa bado anasaga meno yake na kutoa mapovu mdomoni na kugaagaa changani. Yule baba alimsii Yesu kwa kile lazima ilikuwa ombi la mwisho la kukata tamaa katika sauti yake. Lakini ukiweza neno lolote, utuhurumie na kutusaidia. Yesu akamwambia, ukiweza yote yawezekana kwake aaminie. Mara baba yule kijana akapaza sauti akasema kwa machozi, Bwana, naamini, nisaidie kutokuamini kwangu. Thibitisho la awala mtu huyu kwa kukiri kwake mwenyewe ilikuwa ni finyu, lakini yeye anahamia upesi na dhahiri kwa niaba ya mtoto wake wa pekee. Tunaambiwa kwamba hii inatosha kwa mwanzoni. Ikiwa hamwezi ila kutamani kuamini, Alma alitangaza, acha hamu hii ifanye kazi ndani yenu hata paka muamini. Bila matumaini mengine yote yaliyosalia, baba huyu anasisitiza imani aliyonayo na anamsii mwokozi wa ulimwengu. Lakini ukiweza neno lolote, utuhurumie na kutusaidia. Mimi siwezi kusoma maneno haya bila kutiririkwa na machozi. Kiwakilishi nomino cha wingi wa sisi ni wazi, kinatumiwa kimakusudi. Mtu huyu kimsingi anasema kuwa familia yetu yote inaishi hivi. Vita havisiti kamwe, havikomi kamwe, tumechoka. Mtoto wetu ameanguka motoni, ameanguka majini, yuko kwenye hatari ya kuogofya. Na sisi bado tunaogopa, sisi hatujui pengine pa kugeukia. Je, unaweza kutusaidia? Sisi tutashukuru kwa chochote kile. Sehemu ya baraka, cheche ya tumaini, kupunguziwa kidogo mzigo unaobebwa na mama ya mvulana huyu kila siku ya maisha yake. Lakini ukiweza neno lolote, yalisemwa na huyu baba yanamrudia. Ukiweza, yakasemwa na huyu baba, yalisemwa na Bwana. Na mara moja, maandiko yanasema sio pole pole, wala kuwa na shaka, wala kuwa na ubeuzi, bali mara moja, yule baba alilia katika uchungu wazi wa uzazi. Bwana, naamini, nisaidie kutoka kuamini kwangu. Katika jibu kwa imani mpya na iliyo bado nusu nusu, Yesu anamponya mvulana huyu, karibu kumuamsha kutoka kwa wafu, kama vile Marko alivyoelezea tukio hilo katika sura ya 5. Kwa hii kumbukumbu nyororo ya kimaandiko, ningependa kusema moja kwa moja kwa vijana wa kanisa hili, vijana katika umri wa miaka au vijana katika miaka ya ushiriki au vijana katika miaka ya imani, kwa njia moja au nyingine haya yanafaa kujumuisha sisi sote. Jambo la kwanza kuhusu tukio hili ni kwamba tunapokabiliana na changamoto ya imani, baba anatumia nguvu zake zote kwanza, na kisha tu kikiri ufinyu wake. Tamko lake la kwanza ni la uthibitisho na bila kusita, Bwana, naamini. Ningesema kwa wale wote wanaotamani kuwa na imani zaidi, kumbukeni mtu huyu. Katika nyakati za hofu au shaka au za shida, simameni katika uwanda ambao mmeshinda tayari, hata kama huu uwanda una ufinyu. Katika ukuaji, sisi sote tutapata katika maisha ya dunia ulinganifu wa kiroho wa mateso ya mvulana huyu hakukata tamaa kwa wazazi hawa yatatujia sisi sote kwa wakati fulani. Wakati nyakati kama hizi zitakuja na masuala kujitokeza, suluhisho ambalo halihitaji aliji mara moja, shikilieni kwa dhati kile mnachojua tayari na kusimama imara mpaka elimu ya ziada itakapokuja. Ni kwa ajili ya tukio hili hili, huu muujiza mahususi ambao Yesu alisema, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali mtaumbia mlima huu, ondoka hapa uende kule, na utaondoka, wala halitakuweko neno lote lisilowezekana kwenu. Wingi wa imani yako au kiwango cha ufahamu yako sio jambo, ni uaminifu unaonyesha katika imani ulionayo na ukweli unaojua tayari. Jambo la pili ni badiliko ya lile la kwanza. Shida zinapokuja na maswali kuibuka, usianzishe kutafuta kwako kwa imani kwa kusema usivyo navyo, ukiongoza kama ilivyo kawaida kwa kutokuamini kwako. Hii ni kama kujaribu kumjaza bata mzinga kupitia kinywani. Basi acha niwe wazi kwa jambo hili. Mimi siwaulizi mjifanye kuwa na imani ambayo hamna. Mimi nawauliza muwe wa kweli kwa imani mlionayo. Wakati mwingine tunakuwa kama tamko la uaminifu kuhusu shaka ni onyesho la ujasiri wa kimaadili kuliko kuwa tamko la uaminifu la imani. Sivyo. Kwa hivyo sote tukumbuke ujumbe wazi wa hili tukio la maandiko. Kuwa mwazi kuhusu maswali yako kama unavyohitaji. Maisha yamejaa mada moja au nyingine. Lakini kama wewe na familia yako mnataka kuponywa, usiache haya maswali yasimame katika njia ya imani ikifanya miujiza yake. Zaidi hayo, wewe una imani nyingi kuliko unavyofikiria kwa sababu ya kitabu cha Mormon kinaita wingi wa ushahidi. Mtawatambua kwa matunda yao, Yesu alisema, na matunda ya kuishi injili ni wazi katika maisha ya watakatifu wa siku za mwisho kila mahali. Kama vile Petro na Yohana waliwaambia Wafarisayo, sisi hatuwezi kuacha kuyanena mambo tuliyoyaona na kuyasikia. Na kile tumesikia na kuona ni kwamba muujizo wa ajabu umetendeka katika maisha ya mamilioni katika wanachama wa kanisa hili. Hilo haliwezi kukanwa. Kina kaka na kina dada, hii ni kazi tukufu inayoendelea kwa maonyesho na baraka zake zikiwa tele katika kila upande. Yasiteke akili zenu kutoka wakati huu, wakati maswali yataibuka ambayo yanahitaji kuchunguzwa, kueleweka na kutatuliwa. Yatahitaji. Katika kanisa hili, kile tunachojua daima kitashinda chochote ambacho hatujui. Na mkumbuke, katika hii dunia ya terestia, kila mtu hafaa kutembea kwa imani. Kwa hivyo, muwe wakarimu kuhusu dhaifu wa kibinadamu wenu wenyewe, pamoja na wale wanahudumu pamoja nanyi katika kanisa likiongozwa na wanaume na wanawake wa kujitolea. Isipokuwa mwanae wa pekee tu yumkamilifu. Watu wasio kamili ndio tu wale Mungu amekuwa akifanya nao kazi tangu nyakati zilipoanza. Hiyo lazima ni ya kutatiza kwake, lakini yeye hushughulika nayo. Kwa sisi tunafaa kufanya vivyo hivyo. Na unapoona kutokamilika, kumbuka kwamba ufinyu sio haupo katika utakufu wa kazi hii. Kama vile mwandishi mmoja mwenye kipaji alivyoshawishi, wakati ujalivu usio na mwisho unapomwagwa, sio kuwa ni makosa ya mafuta ikiwa kuna hasara fulani, kwa sababu vyombo vyenye mwisho haviwezi kuyachukua. Hivi vyombo vyenye mwisho vinajumuisha wewe na mimi. Kwa hivyo kuwa na subira na uwe wa kusamehe. Jambo la mwisho, Wakati wa shaka na ugumu unapokuja, usiwe na uoga kuuliza msaada. Kama tunautaka ukiwa na unyenyekevu na uaminifu kama vile huyu baba alifanya, tunaweza kuipata. Maandiko yaandika hii kama vile kusudi kamili, kufuatiwa kwa moyo wa lengo moja bila unafiki na udanganyifu mbele ya Mungu. Katika jibu la kusii kwa aina hii, Mungu daima anatuma na shuhudia kwamba Mungu atatoa msaada kwa kutuimarisha imani yetu. Nilisema ninazungumza na vijana, bado ninazungumza na mvulana miaka 14. Majuzi aliniambia kwa kusita kidogo, kaka Holland, mi bado siwezi kusema kwamba najua kanisa ni la kweli, lakini naamini hivyo. Nilimkumbatia mvulana huyo mpaka macho yake yakatokeza. Nilimwambia kwa nguvu zote za nafsi yangu kwamba imani ni neno la thamani, hata kitendo cha thamani sana, naye ahitaji kuomba msamaha kwa kuamini tu. Nilimwambia yeye kwamba Yesu mwenyewe alisema, usiogope, amini tu. Kisha kilimbeba kijana Gordon B. Hinckley katika uwanda wa misheni. Nilimwambia huyu mvulana kwamba imani daima ilikuwa tu ya kwanza kuelekea uthibitisho, na kwamba makala bora kabisa ya imani yetu kwa ujumla, kila moja ilianza na kishazi, tunaamini. Nilimwambia yeye jinsi nilivyokuwa najivunia yeye kwa utafutaji wake wa uaminifu. Kwa sababu ya uzoefu wangu wa miaka 60 unanipatia tangu nilipokuwa na miaka 14 mwenye kuamini, mimi natangaza baadhi ya vitu ninavyojua sasa. Najua kwamba Mungu wakati wote na katika njia zote na katika hali zote ni Baba yetu aliye mbinguni mwenye upendo. Najua Yesu alikuwa mtoto wake aliye mkamilifu wa kipekee, ambaye maisha yake yalitolewa kwa upendo na kwa mapenzi ya wote ya Baba na Mwana, kwa ukombozi wa sisi sote ambao si wakamilifu. Mimi najua yeye alifufuka kutoka kwenye kifo na kuishi tena, kwa sababu yeye alifanya hivyo, wewe na mimi tuweze kufanya hivyo. Najua kwamba Joseph Smith alikiri kuwa yeye hakuwa mkamilifu. Alikuwa bila shaka chombo kiteule cha mikono ya Mungu kurejesha injili ya milele hapa ulimwenguni. Pia najua kuwa katika kufanya hivyo, hasa kupitia kutafsiri kitabu cha Mormon, amenifunza mimi zaidi kuhusu upendo wa Mungu, utukufu wa Kristo na kuhusu nguvu za ukuhani kuliko nabii mwingine ambaye nimemsoma, mjua au kumsikia katika maisha yangu yote ya kutafuta. Najua kwamba Rais Monson, ambaye anasongea kwa kujitolea na uwezo katika adhimisho la miaka 50 ya kutawaza kwake kama mtume, ndiyo mrithi sahihi kwa mamlaka ya kinabii leo hii. Najua kwamba wanaume 14 ambao wamewakubali kama mitume waonaji na wafunuaji, wanamkubali kwa mikono, kwa moyo, mioyo yao, kwa funguo zao za wenyewe za kiutume. Vitu hivi na vitangaza kwenu pamoja na uthibitisho ambayo Petro anaita neno la unabii lilo imara, ambayo wakati mmoja ilikuwa mbegu ndogo ya imani kwangu, imekuwa kuwa mti wa maisha. Kwa hivyo ikiwa imani yako itajaribiwa kidogo katika kipindi hiki au kingine kile, na waalika mwegemee yangu. Mimi najua kazini ya kweli wa Mungu ni katika kujitayarisha wenyewe tusikubali ibilisi au kutupotosha katika njia yake. Endelea na safari kwa uaminifu, kubali maswali na shaka zenu, lakini kwanza mpepee miale ya imani yenu, kwa sababu vitu vyote vinawezekana kwa wale ambao wanaamini. Katika jina la Yesu Kristo.